aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U aktuelnostima Radija Republike Srpske donosimo. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH smijenio je danas Denisa Bećirovića sa dužnosti zamjenika predsjedavajućeg. Za smjenu Bećirovića glasao je 21 poslanik, od kojih 8 iz Federacije BiH i svih 13 iz Republike Srpske. Danas se navršava i 100 godina od Kumanovske bitke. U Banja Luci se održava naučni skup 10 godina regionalnog dijaloga. Sa vama su danas tonski realizator Igor Marić, muziku bira Marko Cvić, ja sam Nevena Stanković.
Kad prođe sve, sakrit ću bol u duri mol. Oktobar, ti i ja, posle mnogo godina, još u nama ostala. Oktobar, kiša zna, od nje rastu sećanja, na njen dodir sve se razliva, sada nema stajanja. Ljubav je u vazduhu, duboko udišem nju, samo ovdje živeću i sutra kad sakriću bol u duri sakriću bol u duri mol. jaki dur i
Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH smijenio je prvog zamjenika predsjedavajućeg tog doma Denisa Bećirovića sa te funkcije na zahtjev SDS-a i SDA. Predstavnički dom skinuo je sa današnje sjednice tačku dnevnog reda koja se odnosila na smjenu ministra inostranih poslova BiH Zlatka Lagumđije, koju je ranije inicirao SNSD. Izvještava Radan Škipina.
U obrazloženju zahtjeva koji je klub SNSD-a uputio kolegijumu predstavničkog doma za skidanje sa dnevnog reda tačke o smjeni Zlatka Lagumđije, zamjenik predsjedavajućeg ovog skupštinskog doma Milorad Živković rekao je da stranke iz Republike Srpske žele da svoj posao radi na partnerskim osnovama sa svim ostalim strankama, čvrsto zastupajući ekonomske i nacionalne interese Srpske.
Ovo se nije dešavalo do sad jedan put. Ja ću podsjetiti klub SDA da je i njihov član na jednoj od sjednica povukao inicijativu i nije se ni glasalo o tome, iako je bila obavezna tačka. Znači, to je praksa u ovome domu. Ako jedan klub ili poslanik predloži inicijativu da ima isto tako pravo i da je povuče. Mislim da tu nije ništa sporno. Ako je nešto sporno u Bosni i Hercegovini, to je sporno da samo SNSD ili partije iz Republike Srpske moraju da budu principijelne, moraju da budu u jednoj liniji i nemaju pravo da se dogovaraju sa drugim strankama i slušaju njihove ponude u vezi sa partnerstvom. Mislim da su se i stranke iz Republike Srpske malo pametile i pokušavaju da razgovaraju na partnerskim odnosima i preko interesa. Onaj ko da bolju ponudu je naš partner. U zaštiti nacionalnih interesa i u zaštiti ekonomskih interesa Republike Srpske nema ljutnje, niti političkog vraćanja, nego samo ima interes.
Povlačenje sa dnevnog reda tačke koja se odnosila na smjenu Lagumđije za poslanike SDS-a je bilo iznenađenje, potvrduje lider te stranke i poslanik Mladen Bosić. Aleksandra Pandurević iz te stranke istakla je da i pored ovakvog raspleta događaja, koalicija SDS i SNSD na nivou BiH nije dovedena u pitanje.
Ja moram reći da smo mi iznenaženi i da mi nismo znali da će SNSD povući svoju inicijativu. Saznali smo kao i ostali poslanici na samoj sjednici. Nismo učestvovali ni u kakvim razgovorima, pregovorima, ne znamo ništa ni o kakvim ponudama, ali mi ne možemo natjerati SNSD da ostane pri svojoj inicijativi. To je njihova odluka i to je njihov stav. Pa mi jesmo apsolutno zajedno, znači mi imamo ono što je interes Republike Srpske, naš dogovor, svako od nas je posebna odvojena partija koja ima pravo i na svoje stavove, naš dogovor ničim nije doveden u pitanje, jer nema nikakvih krupnih razmimoilaženja između nas po pitanjima koja su od suštinskog značaja za Republiku Srpsku.
Predsjednik kluba poslanika SDA Asim Sarajlić potvrdio je da se SDA od juče nalazi u opoziciji i optužio lidera SDP-a Zlatka Lagumđiju da je kreator političkog haosa u Bosni i Hercegovini dajući koncesije HDZ-u i strankama iz Republike Srpske.
Ali indikativno je ono što je potpredsjednik parlamenta gospodin Živković rekao u obrazloženju zašto SNSD povlači svoju inicijativu danas sa dnevnog reda. Indikativno je to jer je rekao da je pitanje interesa i pitanje određivanja partnera u vlasti i očito ćemo saznati u narednom periodu šta je to još gospodin Lagumđija dao na uštrb države i na uštrb svih građana Bosne i Hercegovine kako bi zadovoljio oba partnera iz Republike Srpske da danas evo glasaju o tome da ne bude njegova smjena na dnevnom redu. Mislim da gospodin Lagumđija koji je kreator političkog haosa u poslije izbornoj Bosni i Hercegovini, bez obzira na današnju sjednicu dnevnog reda, kažnjen je na lokalnim izborima od strane građana, kažnjen je evo i odlaskom gospodina Željka Komšića iz vrha te stranke, a evo ne znam kakve koncesije da bude pravio prema gospodinu Dodiku i Bosiću, mi ćemo imati snažan front uz SDA, da branimo pozicije dostignute države Bosne i Hercegovine i da vodimo državu naprijed. Banalna je situacija da su jučer smijenjeni ministri koji su najviše postigli na euroatlantskom putu, Sadik Ahmetović, od bezviznog režima pa nadalje, gospodin Muhamed Ibrahimović nastavio reforme u MA procesu u NATO-u, a danas od dnevnog reda skidamo ministra za kojega, evo, i nevladin sektor i svi mediji kažu da vrlo neodgovorno obnaša svoju funkciju. Očito da gospodin Lagumđija je dao određene koncesije Dodiku, a koje vidjet ćemo. U proteklih par dana je bilo niz bilateralnih sastanaka, evo, razlog potpisivanja sporazuma Lagumđija, Radončić i Čović po pitanju treće izborne jedinice, odnosno uvoda u treći entitet, je bio razlog da Željko Komšić napusti SDP. Objelodančije se vrlo brzo razlozi i zbog čega danas Dodik povlači inicijativu o smjenu Lagumđije. Iza toga sigurno stoje neki krupni razlozi i financijski i ekonomski, a bojim se i podržavu neki puno opasniji.
Kada je riječ o smjeni zamjenika predsjedavajućeg predstavničkog doma Denisa Bećirovića, koju su pokrenuli SDS i SDA, ona je okončana izjašnjavanjem poslanika u drugom krugu glasanja, pri čemu je 21 poslanik bio za, 14 protiv smjene, dok su 4 poslanika bila uzdržana, čime je Bećirović smijenjen i u predstavničkom domu će nastaviti da radi kao poslanik. Za smjenu Bećirovića izjasnili su se poslanici SDS-a, SNSD-a, SDA i HSP-a. Protiv smjene bili su poslanici SDP-a, SBB-a, HDZ-a 1990. i Narodne stranke Radom za boljitak. Uzdržani su bili poslanici Stranke za BiH, DNZ-a i HDZ-a BiH. Neposredno prije glasanja Bećirović je izjavio:
želim reći da kakvu god odluku donese predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, ja ću je prihvatiti kao legalista i kao čovjek koji je poštovao Ustav, zakon i poslovnik predstavničkog doma. S druge strane, želim reći da nije ovo jedina smjena o kojoj se govori jučer i danas, ali malo mi, da tako kažem, upada u oči činjenica da i oni koji su smijenjeni govore previše emotivno, govore sa nekim osvetničkim jezikom, upotrebljavaju neke teške riječi. Za razliku od toga, ja neću koristiti teške riječi. Dakle, mislim da bez obzira kako se završilo glasanje, da treba hladne glave i racionalno razmišljati. Vi znate da li ja ostao kao član kolegija ili samo kao poslanik, ja imam jedan cilj. Taj cilj je demokratska Bosna i Hercegovina, moderna evropska Bosna i Hercegovina u kojem će se svaki čovjek i svaki građanin, svaki narod u ovoj zemlji osjećati slobodno i ravnopravno. U tom smislu, da li ja bio poslanik ili član kolegija, vjerujte da ću sa istom energijom i istom posvećenošću raditi da jednog dana postanemo takva zemlja. Kad riječ konkretno o mojoj smjeni, ja želim reći, dakle, da sasvim sigurno došlo, ne došlo do moje smjene, to nije kraj. Moja smjena, dakle, i ako je bude i ako je ne bude, neće biti ni početak kraja. Kako god da se to završi, ja mislim da će to biti kraj početka.
Koje parlamentarna većina na nivou Bosne i Hercegovine nakon dva dana vrućih glasanja u oba skupštinska doma i smjena ministara iz Stranke demokratske akcije u savjetu ministara BiH, a danas i SDP-ovog kadra Bećirovića, te opstanka Zlatka Lagumđije, ipak nije sasvim jasno, osim što je Stranka demokratske akcije samu sebe proglasila za opoziciju.
SNSD ostaje pri inicijativi za smjenu ministra inostranih poslova BiH Zlatka Lagumđije i u vezi sa tim pitanjem nema promjene stava, naveo je zamjenik predsjedavajućeg kluba SNSD-a Lazar Prodanović u pismu predsjedavajućem predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH Boži Ljubiću. Prodanović pojašnjava da je ova tačka skinuta sa dnevnog reda današnje sjednice predstavničkog doma da bi bile otklonjene potencijalne nejasnoće, jer SNSD želi manifestovati potrebnu većinu glasova u predstavničkom domu, uključujući i entitetsku većinu koja postoji iz Republike Srpske, ali je nejasno da li je ima iz Federacije BiH. Klub SNSD-a 24. avgusta pokrenuo je inicijativu za smjenu ministra inostranih poslova BiH Zlatka Lagumđije.
Tijelom sad me para, izluđuješ me danima. Kako da se smirim ja, kad duša je nemirna. Tvoja strana kreveta još na tebe miriše. Jeftino se osjećam, otkad za tebe znam. Ti došla si tu namjerno, a ja sasvim slučajno. Jer ljubav je slijepa, a ti tako lijepa. Ti glumila si naivno, dok ljubila si me vino. I ne žališ ni malo, zašto mi radiš to? Mrzim to što osjećam, još uvijek prema tebi ja. Iako dobro znam da igru si igrala. Ne želim sebi priznati, ne mogu si oprostiti. Da bio sam ti zabava, što kratko je trajala. Nikad nisam bio tako ponižen, totalno prekažen. Još ne mogu shvatit da si tako zla, od početka ti si bila čista prevara. Jer ti došla si tu namjerno, a ja sasvim slučajno. Jer ljubav je slijepa, a ti tako lijepa. Ti glumila si naivno, dok ljubila si nevino. Zar ne žališ ni malo? A ja sasvim slučajno. Jer ljubav je slijepa, a ti tako lijepa. Ti glumila si naivno, dok ljubila si nevino. I ne žališ ti malo, zašto mi radiš?
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Danas se navršava 100 godina od Kumanovske bitke. Velika pobjeda kod Kumanova bila je prva srpska pobjeda u Prvom Balkanskom ratu i najavila skori kraj turske vladavine na Balkanu. Srpska vojska je poslije više od 500 godina ponovo ovladala Kosovom, a poslije Kumanovske bitke ušla je i u Skoplje, prijestolnicu Srbije iz 14. vijeka. U narodu je poslije bitke nastala izreka za Kosovo Kumanovo. Kumanovska bitka vođena je u toku Prvog Balkanskog rata 23. i 24. oktobra 1912. godine između srpske i turske vojske. Tekst čita Olga Korać.
Prošao je čitav jedan vijek od kada je srpska vojska prvi put ostvarila veliku pobjedu nad Turcima i time dovela do kraja tursku vladavinu na Balkanu. Kumanovska bitka vođena je 23. i 24. oktobra 1912. godine tokom Prvog Balkanskog rata između srpske i turske vojske i bila je bitka u susretu jer su vojske jurile jedna prema drugoj. Miloš Ković, Filozofski fakultet, Beograd.
Također je postojala jasna svest o tome da se ide u osvetu Kosova. Ta prva srpska armija koja je praktično dobilo Kumanovsku bitku pod komandom prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića, kretala se kroz Makedoniju. Ali oni su znali da je to borba za osvetu Kosova i za oslobođenje ostalih Srba koji su ostali, da tako kažemo, u okvirima Osmanskog carstva.
Ova čuvena dvodnevna bitka vodila se između Srpske prve armije pod komandom Aleksandra Karađorđevića i Turske Vardarske armije pod komandom Zeki Paše. Strategijskim planom bilo je predviđeno da prva armija krene preko Kumanova i potuče neprijatelja u glavnoj bici na Ovčem polju. Srpska vrhovna komanda nije 23. oktobra očekivala bitku kod Kumanova. Međutim, Turska Vardarska armija prelazi u napad, pa je Kumanovska bitka za srpsku vojsku došla neočekivano. Stamen Kuzmanović, istoričar.
Komanda prve srpske armije nije znao da će bude tu susret. 17. turska redinska divizija prođe preko Pčinju i nađe se ovde. Srpski osmatrači mislili su da je to vojska turska od razbijene turske snage koje je gonio Stepa Stevanović. I dođu u susret drugima i onda počne bitka.
Prvog dana bitke činilo se da je ratna sreća na strani Turaka, iako su imali upola manje vojnika od Srba. Noć, magla i slaba obavještajna služba srpske vojske pomogle su turskim jedinicama da iznenade Dunavsku diviziju i nanesu joj teške gubitke. Slavoljub Stojadinović, istoričar.
Izginulo je mnogo, ali je ovde karakteristično za selo Drmno. Svi do jedan su izginuli koji su bili u toj prvoj četi. Od njih 67.
Krizu u srpskim redovima Zeki Paša nije iskoristio. Srbi su krenuli u protivofanzivu, a brdo Zebrnjak osvojila je Drinska divizija pod komandom Pavla Jurišića Šturma. Turska vojska u Rasulu je bježala ka Kumanovu. Srpske snage su bile nadmoćnije po broju vojnika. Oko 110.000. Koliko je tačno bilo turskih vojnika, ni danas se tačno ne zna. Ali se pretpostavlja da je u Kumanovskoj bici učestvovalo blizu 60.000 vojnika. U dvodnevnoj žestokoj borbi prva armija imala 687 poginulih, 3208 ranjenih. Turski gubici su bili znatno veći, oko 12.000 ljudi, od kojih je 2.000 zarobljeno. 87 godina nakon Kumanovske bitke na istom mjestu formalno je okončana NATO agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Željko Vujadinović, istoričar.
Kumanovski sporazum 1999. godine neki način bio i pokušaj, dakle i pokušaj revidiranja upravo onih rezultata koji su bili za Srbiju postignuti u Balkanskim ratovima. Bismo inače i danas zaista svjedoci toga, a vezano za situaciju sa Kosovom i Metohijom, da se u stvari radi na tome da se upravo ponište rezultati Balkanskih ratova.
Politička simbolika i poruka mjesta tog sporazuma, slažu se mnogi, više je nego jasna. Why is wrong with you?
U Banja Luci se u organizaciji Fondacije Friderih Ebert i Centra za međunarodne odnose održava naučna konferencija 10 godina regionalnog dijaloga koja je okupila veliki broj eminentnih stručnjaka iz Republike Srpske, BiH i zemalja okruženja. U BiH postoji određeni oblik demokratskog društva, ali sa spornim i brojnim tranzicijskim procesima te neizvjesnim pravcima razvoja, smatra predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić. Radojičić je na naučnom skupu govorio o temi demokratski procesi i Zapadni Balkan, demokratija i tranzicija, primjer BiH. Predsjednik Republičkog parlamenta konstatovao je da su sve zemlje Zapadnog Balkana prošle i još prolaze tranzicijske procese različitim brzinama koji vodi usavršavanju demokratskih sistema, gdje BiH vjerovatno djeluje kao najkompleksnija zajednica sa najviše otvorenih pitanja.
Ovo je društvo u tranziciji, neću reći ništa novo kad to konstatujem, međutim kompleksnije nego u drugim zemljama. Pošto smo danas razgovarali o Hrvatskoj, Hrvatska ima manje i više jasan put pred sobom. Očekivani ulazak u Europsku uniju i razvoj unutar te porodice. Bosna i Hercegovina unutar sebe nema jedinstvenu viziju kuda i kako dalje i svi tranzicijski procesi koji se ovdje odvijaju, ako ne znate kud idete i koji vam je cilj, onda ne znate ni da li ste u toj tranziciji stigli do nekog cilja, već možete da lutate lijevo desno. Ovdje imate postratnu tranziciju, imate ekonomsku tranziciju, imate tranziciju rata u mir, imate tranziciju međunarodne zajednice, imate tranziciju moralnih vrijednosti, naravno tranziciju državnog uređenja, za koje u ovom momentu niti možemo kazati da ima saglasnosti u Bosni i Hercegovini kako dalje, niti kada ili da li će se postići o tome dogovor. Ili će ovo trajati kao jedna, kako to obično znaju teoretičari nazivati, falling state, odnosno pala država, neodređeno dugo, zbog unutrašnjih potpunih animoziteta i razlika u gledanju na budućnost. Znači, problem je što nemamo jedinstvenu viziju, što imamo više različitih ciljeva ili pogleda kako bi ovaj prostor trebao da izgleda u budućnosti, pa onda i sav taj tranzicijski proces neizvjesno kuda ide. Generalno trebalo bi biti cilj neko prosperitetno demokratsko društvo u kome će građani slobodno da žive i da imaju mogućnost da rade, zarađuju i normalno razvijaju svoju porodicu i sami sebe. Na ono o čemu se ne slažemo je državnopravni okvir za tako nešto. Da li ćemo to raditi u okviru Bosne i Hercegovine, da li ćemo to raditi na nivou Republike Srpske. Još uvijek se slažemo da bismo trebali biti članica Europske unije, međutim ne mislim da nema još puno vremena u kome će se pojačavati euroskepticizam, jer taj put ide jako sporo, brzina napredovanja je sporo, pa ni Europska unija nije previše entuzijastična za ovaj prostor. Ajde da realno govorimo, imaju problem sami sa sobom i nemaju pretjeranu želju da primaju neke nove stranke ili neke nove članice. I ne bi me čudilo da se počne pojačavati euroskepticizam u narednom periodu i unutar Bosne i Hercegovine, pa i u čitavom regionu. Pa godinama nisu rješavana pitanja sa Hrvatskom. Čini mi se da i jedna i druga strana, osim deklarativnih skupova, nisu riješili niti problem izbjeglih iz Hrvatske, nisu riješili problem granice, nisu riješili problem Neuma, koji je također dijelom problem granice, imovinskih odnosa i nekih drugih pitanja koja su otvorena. Imamo nekoliko konkretnih stvari na kojima će se testirati da li postoji spremnost obe strane. Jedna je pitanje mosta na Savi, druga je obostrani interes za hidroelektranu Dubrovnik 2. Vidjet ćemo na ta dva konkretna projekta za koji mislim da treba postojati realan interes daleko od politike i vezan za konkretan život, infrastrukturu, ekonomiju. Da li će obe strane, a barem za Republiku Srpsku mogu kazati da hoće, jednako biti zainteresovane i raditi konkretno na tim projektima.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Iako se u posljednje vrijeme sve više govori o terorizmu i mogućim terorističkim napadima u zemljama regiona, profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu Vlatko Cvrtila napominje da nije terorizam potencijalna prijetnja zemljama u regionu, već organizovani kriminal i korupcija koji ne poznaju granice. Profesor Cvrtila smatra da policije i tužilaštvo vlasništva zemalja u regionu, ali i ostale strukture, moraju više da sarađuju, prije svega da rade na stvaranju međusobnog povjerenja i sposobnosti za borbu protiv kriminala i korupcije. Sa profesorom Cvrtila razgovarala je Gostimirka Eskić.
Gospodine Cvrtila, danas ste na naučnoj konferenciji pod nazivom 10 godina regionalnog dijaloga govorili o globalnim procesima i izazovima regionalne bezbjednosti. Jednom prilikom ste rekli da u Hrvatskoj ima ekstremnih, no ne i terorističkih grupa. Da li ste promijenili mišljenje s obzirom na sva ova dešavanja, uzmimo slučaj Jašarevića kojemu se sude zbog terorizma?
Pa mislim da ta ocjena i dalje ostaje. Dakle, današnji problem glavni svjetski koji se ističe u različitim sigurnosnim strategijama je terorizam. On se različito interpretira u pojedinim državama, ali glavna interpretacija je da je to prije svega prijetnja globalnoj, a posebno nacionalnoj sigurnosti, i u tom smislu Republika Hrvatska kao članica NATO-a i skorašnja članica Europske unije preuzela te definicije terorizma kao globalne, ali naravno i opasnosti za nacionalnu sigurnost. Za Republiku Hrvatsku, dakle, procjena terorističke opasnosti je slična kao što je procjena za druge države, dakle potencijalno možemo biti meta terorističkog napada s obzirom na načine kako se danas izvode teroristički napadi i s obzirom na činjenicu da se prije svega izvodi političko nasilje bez obzira gdje, da bi se poslala određena politička poruka, tako Republika Hrvatska može biti meta terorističkog napada. Međutim, procjena je da ipak u Republici Hrvatskoj ne postoje određene mreže ili određene skupine koje bi upotrebljavale teror kao oblik političkog nasilja, pa ta, dakle, ocjena koja je bila prije stoji danas.
Znači, po vašem i po toj ocjeni nemam razloga za brigu. Kakva je bezbjednost evo u regionu, još jednom da ponovimo, šta se treba poduzeti da bude na višem nivou, s obzirom da se vi u Hrvatskoj osim tog profesorskog angažmana na Fakultetu političkih nauka bavite i bezbjednošću, da kažem, stručnjak ste za bezbjednost?
Pa ja bih rekao da naša regionalna bezbjednost i sigurnost ima dvije dimenzije. Prva je ona koja se odvija na nacionalnoj razini, dakle svaka država unutar sebe mora strukturirati takav sustav koji će biti utemeljen ne samo na djelovanju javnog sektora, nego koji će biti utemeljen na partnerstvu između javnog sektora i građana. Naime, ključne opasnosti ovdje u regiji su organizirani kriminal i korupcija. To su opasnosti gdje javni sektor ne može sam i represivni aparat ne može sam djelovati, nego naprosto mora imati suradnju sa građanima, i građani u tom smislu su vrlo važna komponenta sigurnosti. Nažalost, mi tu komponentu sigurnosti još uvijek ne promatramo kao participativnu, dakle koje će participirati zajedno sa javnim sektorom u pitanjima sigurnosti, nego se zapravo izolira, i tu zaostajemo za, recimo to tako, ključnim modelima sigurnosti koje imamo u zapadnim državama. Dakle, to je prva dimenzija na nacionalnoj razini, a na regionalnoj razini dimenzije sigurnosti su jako vezane uz načine kako države međusobno komuniciraju, kakvo je povjerenje među njima, koliko su uspjele identificirati zajedničkih problema u području sigurnosti i tako dalje. Dakle, u tom dijelu smo napravili neke korake, ali još uvijek postoji puno prostora za napredak u smislu da naše policije, naša tužilaštva i druge strukture surađuju kako bi se prije svega stvaralo povjerenje i kako bi se stvarala zajednička sposobnost za borbu protiv onih opasnosti koje ne poznaju granice. Nažalost, mi imamo granice i države vrlo teško izlaze sa nekakvim svojim idejama i svojim konceptima izvan granica i teško uspostavljaju suradnju sa drugim državama. Tih problema kriminalci nemaju. Dakle, mora se i taj stav promijeniti. Država polako se mijenja, postaje ohrabrujući naravno pomaci, međutim još uvijek nisu dovoljni. Dakle, mi imamo, ja bih rekao, u odnosu na ostatak Europe dva bitna zadatka ovdje u regiji. Da si u okviru nacionalnih granica stvorimo jednu atmosferu gdje će i javni sektor i represivni aparat, dakle i građani zajedno djelovati protiv sigurnosnih različitih opasnosti, a s druge strane da razvijemo regionalnu suradnju koja će onda jačati naše zajedničke sposobnosti.
To znači da se države moraju više povezati po tom pitanju, da nema podjela kao do sada. recimo to se tiče Hrvatske, Srbije ili bilo koje zemlje, moraju svi zajedno djelovati.
Apsolutno. I gledajte, naravno da je pitanje regionalne suradnje i političko pitanje. Međutim, kada se radi o suradnji policije, pravosuđa i ostalih dijelova sigurnosnog sektora, to ne bi trebalo biti političko pitanje, odnosno ne bi se smjelo iz političkog prostora, ako ponekad nastanu napetosti među državama, da iz tog političkog prostora dođu ograničenja za djelovanje tih sektora. Jer samo nam oni mogu garantirati određenu razinu sigurnosti i onda naše sposobnosti da se suočimo sa svim opasnostima, a prije svega to je opasnost organiziranog kriminala. Dakle, u tom smislu ja bi ovako uvjetno ću reći, treba zaboraviti te granice. Granice ne bi smjele biti barijere u našim glavama, ali ne bi smjele niti biti barijere u nekakvoj suradnji. Republika Hrvatska sada je članica NATO-a, ona je članica Europske unije, ali je ona regionalna država. Dakle, bez obzira što ona se nalazi u tim organizacijama, odnosno što će se nalaziti u Europskoj uniji, ona mora surađivati, zato što ne može se odvojiti, ne može postaviti nikakve barijere koje bi spriječile djelovanje organiziranog kriminala preko granice. Prema tome, može samo surađivati sa susjednim državama i što prije to shvatimo, bit će nam uspješniji zajednički rad.
Gospodine Cvrtila, hvala vam za vrijeme koje ste izdvojili za slušalce Radija Republike Srpske.
Hvala vama.
Bosna i Hercegovina nije napravila nijedan vidni pomak u sprovođenju presude Sejdić i Finci, a Savjet Evrope takvu situaciju neće više tolerisati. Sigurna je profesorica Pravnog fakulteta u Banja Luci Ljiljana Mijović, koja je dugi niz godina bila sudija Suda za ljudska prava u Strasburu. S obzirom da domaći organi nisu radili ništa u sprovođenju ove presude, sada ostaje procjena Komiteta ministara Savjeta Evrope da li će na to reagovati sankcijama ili produženjem perioda za izvršenje presude. Sa profesoricom Pravnog fakulteta u Banja Luci Ljiljanom Mijović razgovarala je Gostimirka Eskić.
Profesorica Mijović, na naučnom skupu 10 godina regionalnog dijaloga govorili ste o ljudskim pravima i vrijednostima Europske unije, slučaj Sejdić i Finci, svima u posljednje vrijeme vrlo dobro poznat slučaj. Kada uporedimo period prije 10 godina i sada, koliko se poštuju ljudska prava, dokle se stiglo?
Pa taj period od 10 godina za Bosnu i Hercegovinu je bio značajan, s obzirom da je to period u kome je i Evropski sud za ljudska prava počeo da procesuira predmete iz Bosne i Hercegovine. Dosadašnja praksa suda, nažalost, govori o tome da je Bosna i Hercegovina bremenita sistemskim kršenjima ljudskih prava, jer iz 25 presuda koliko je donešeno protiv Bosne i Hercegovine, vidno je da se radi o izuzetno teškim kršenjima ljudskih prava, međutim, kršenjima onih prava koja se tiču uglavnom prava na fer i pravično suđenje, prava na imovinu, što se vidi iz predmeta o deviznoj štednji i na kraju krajeva onog što nazivamo grupom političkih prava, što se vidi iz iste presude Sejdić-Finci. Bosna i Hercegovina je specifična u praksi Evropskog suda za ljudska prava, međutim, te specifičnosti ne proizlaze iz stava države prema ljudskim pravima, nego iz njene državne strukture, odnosno njenog državno-pravnog uređenja, koje je kao takvo jedinstveno i volšebno, možemo reći, u odnosu na ostalih 46 zemalja članica Savjeta Evrope. Sve u svemu, sumirajući evo tih prvih 8 godina, koliko je Evropski sud nadležan za Bosnu i Hercegovinu, može se reći da iza tih 25 presuda stoje na stotine hiljada ljudi. Dakle, ono po čemu je BiH još uvijek specifična jeste da iza jedne aplikacije nikad ne stoji samo jedan čovjek, nego na desetine, stotine ljudi ili čak hiljada ljudi iza svakog od tih predmeta.
Kada je slučaj Sejdić i Finci u pitanju, koliko je Bosna i Hercegovina zaista uznapredovala, da tako kažem, koliko se zaista vlast u BiH trudi da uradi ono što se od njih traži kada je riječ o toj presudi?
Pa, s obzirom da je proteklo više od 2,5 godine od donošenja presuda, da nikakvi vidni pomaci nisu napravljeni, ja vjerujem da Savjet Evrope jednostavno više neće tolerisati takvu situaciju. Nije Bosna i Hercegovina jedina država koja u tom vremenskom roku nije izvršila presudu. Takvih primjera imate i u odnosu na Rusku federaciju, u odnosu na Veliku Britaniju. Međutim, specifičnost predmeta, a ona se sastoji u tome da bi u pravcu izvršenja presude trebalo mijenjati ustavno-pravno uređenje Bosne i Hercegovine, je zapravo razlog zašto taj period izvršenja presude traje tako dugo. Naravno da iz evropske perspektive oni ne mogu da shvate razloge i uzroke za neprovođenje te presude, međutim ukoliko se upustite u samu suštinu ustavno-pravnog uređenja koja na kraju krajeva nije bila rezultat volje domaćih organa vlasti, s obzirom na to da je Dejtonski ustav, pa možemo reći sa određenom zadrškom oktroisan ustav, onda se postavlja pitanje koliki je uticaj međunarodne zajednice u kreiranju takve situacije iz koje je proizašla presuda Sejdić-Finci. Odnosno, da li se samo domaći organi mogu smatrati odgovornim ili je ta odgovornost dobrim dijelom i na međunarodnoj zajednici?
To bi svakako trebalo vrijeme da pokaže.
Vidjet ćemo, do sad domaći organi nisu uradili bog zna šta, sad je stvar samo procjene Komiteta ministara Savjeta Evrope da li će na to reagovati sankcijama ili produženjem perioda za izvršenje presude. Pa ono što sam imala da kažem u odnosu na presudu, ja sam rekla u dosta opširnom izdvojenom mišljenju. Pravilo je da se presude Evropskog suda ne komentarišu od strane sudaca, da se prihvate takve kakve jesu, a da ono što sudija koji nije glasao zajedno sa većinom izrazi u izdvojenom mišljenju. Ja sam bila mišljenja da presuda takva kakva jeste nije utemeljena s obzirom da nisu uzete u obzir istorijske okolnosti prije svega kao ni filigranska suština Dejtonskog sporazuma koji je prije svega bio međunarodni mirovni ugovor. A tek onda ustav koji na kraju krajeva ako ga u izvornom pogledu posmatrate više nije na snazi s obzirom na promjene koje su se desile od usvajanja Dejtonskog mirovnog sporazuma pa do dana današnjeg u praksi tu prije svega mislim na formiranje čitavog niza novih institucija koje zapravo ne postoje u originarnom izvornom tekstu samog Dejtonskog ustava.
Profesorica Mijović, hvala vam za razgovor.
Nema na čemu.
Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske, tonska realizacija Igor Marić, ja sam Nevena Stanković, do slušanja.
It's raining.